Devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyasında geçen hepte eden çıkışında ençeme beyleki meseleler bilen bir hatarda gaz geçiricilerinin ve Kaspi Denizi'nin hopsuzluk yağdayı barada hem gürün etti. Kabir sinçlerin aytmanı göre adazılayan bu iki mesele hem Türkmenistan'ın uzak mühletleyin siyasi behbitleri noktayı nazarından katı mühim uğurlar olup duruyor. Sebebi Aşgabat'ın Avrupa gaz aktırmak baradaki planı Kaspi'nin statüsü keskitsiz ve hopsuzluk yağdayı üpçün bulmadık halatında dine hayal bulmaklığına kalır. Bu cehetten kabir sinçler Berdimuhammedow'un gozgan bu temasına yerlikli öngö sürülen pikir hükmünde baha berýärler. Emma esasy soraq türkmen liderine bu problemany halkary meselelerin hatarına goşdurmak başardyrmy? Bu barada post-sowet ýurtlary boýunça synçy Alexander Naroditskiniň taýýarlan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrýar.
В своей речи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гурбангулы Бердимухамедов коснулся темы, которая является ключевой.
Туркменистанын президентинин халкара инициативаларына, халкара катнашыкларына иң эфасы касаплыйан меселесини Бердимухамедов Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш ассамблеясынын 64-нчи сессиясына эден чыгышында козгоду. Ол энергетик коопсуздук меселеси. Чыгышында туркмен президенти Меркезиев үчүн чөзүлмөдүк. Чөзгүдү петиге дирап турган эң мөһим меселелердин бири боюнча тезисин беркитти. Ол Каспийнин ыкпалы проблемасы. Каспий хем Меркезиев регионуна ярасылмак проблематикасы боюнча Бирлешен Миллеттер Урамасынын арка дурмагына конференция кечирмеге да чакырды. Шейли форумун курумасылык ишлерини туркмен тарапынын өз үстүнө алмага таярдыгын айтты. Бердимухамедовдун коолган проблемасы Каспийнин төгөрөгүндөгү шуунку ягдайы ачык көрсөтөт. Şol mesele Türkmenistan üçin diýsen ynjyk mesele. Ol odaly bilen Kaspi basseynyna harby güýçleriň munasibetine hassa belli bolup dur. Orsiýetin Kaspide ören kuwatly harby deňiz floty bar. Şol ardyklyk hem işede dowam edip gelýär. Yeterlik derecede üpçen edilen harby deňiz bazasy Äzerbeýjanda da bar. Eýran hem işede kuwatly harby güýçlerini deňizde saklaýardy, ol işini häzirim dowam etdirýär. Qazaqstanyň beýleklerden galmajak bolup çalşýar. Ine şeýle ýagdaýyň fonunda Türkmenistanyň Kenal ýakasy gorogsuz ejiz görnýär. Özbekistan bilen Ferhedinin berkdigi, puhtu qorulyanlığı bilen aşavat ögünüp biler. Emma Kaspi meselesi açıklığına galiyar. Şeyli çılışırımlı, çözülmedik buluşuk yağdayı Türkmenistan'ı önkü prezidentten miras kaldı. Ol deni Ferhedi bilen nem üçindir yakinnan kızıklanmanını deyip, Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Naroditski komentariyasını devam ettiriyar.
Niyazov в основном заботился о том, чтобы закрыть границу изнутри.
Niyazov esasan içki serhetleri berkitmek bilen başagay bolupdy. Bir näçe hepde mundan odal berdi Muhammedow Kaspide Türkmenistanyň harby deňiz bazasyny döretmek planyny ilan etdi. Şu adım arkali köp taraplı Kaspi problematikasyna Türkmen prezidentiniň halkary jemgeçiliginiň ünsün çekmek isleýänligini synçylar bellýärler. Türkmen tarapynyň nukdaý nazarynyň bu mesele ýeňil ýelpaý mesele däl. Berdimuhammedowyň şugra ünsü gönükdirmeginiň ýene bir sebäbi Kaspi deňizinin hukuk durumunun statusunun çözülmeyenliği bilen bağlı olmak mümkün. Nabucco gaz turbo proyektine Türkmen tarapı koşulmak isteyenliğini ilan edenden son bu problemi hasa yitileşti. Eger Türkmenistan bu proyekte koşulmasa, onun neticeli iş bulmayacaktığını, Orsiyetten sonra Avrupa'nın gaz hacatlarını Türkmenistan'sa kanaatlandırıp bulmayacaktığını sinçiler ençeme gerek bellediler. Deniz'in hukuk durumunu keskitlenmekin yoğunluğuna köp yıllar veri Äzerbeýjan keterip dur. Göräýmäge baştan başlap Nabucco ideýasyny Baku gollaýar. Ýöne Äzer hem türkmen kenarlaryny birleşdirjek bilelikdäki turbany gurmak meselesini Aşgabat onuň bilen dil tapyşyp bilmän gelýär. İki tarapam belli bir netije barlaşyga gelip bilenok. Orset Kaspiýanyň statusyny keskitlemek teklibini gollamaga howlukmaýar. Çünkü gollu berse özü üçin kuwatly bäsleşiniň ýolunu ýaşyl çyra ýakdygy boljak. Başqaça aydılanına, bu problemani yerli derecede de, regional derecede de donup durun nokodunun qolgomak başartman geliyar. İki taraplayın hem Kaspiara problemaları, şugunku gün köp taraplı, global halkara problema ögürmek Türkmenistan çoyun behvitli değil mi? Eger şeyle dilse ona birleşen ştartlarım, Eurosayudam koşulur di. Haas güyüşlü partnerlerini ulanıp, Türkmen yolbaşıları üyeleri behvit etatını Kaspi regionini aşkavat bilen ılarlaşığı mecbur edip bilir mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын тамамлыяр.
Регион Каспия вынужден будет договариваться с Ашхабадом на обоюдовыгодной основе.